nisabo. Wabala muinkosi yako, wathi mina ngizokwehla ngiyofa, ngifela abantu ezonweni zabo.
Ngempilo yami yonke, ay,
ufa ngokwethemba ngoba wafa nawe kanti bani.